Lai kur mēs būtu,
tie esam mēs.
Tie esam mēs.
Tas ir par mums.
Globālais latvietis. 21. gadsimts.
Ja esiet sveicināti redzījumu globālais latvietis 21. gadsimts klausītāji, šoreiz studijā ir cilvēki, kuri dzīvojuši, studējuši, strādājuši, guvuši dzīves un profesionālo pieredzi ārzemēs, nu ir atgriezušies Latvijā un ir sapratuši, ka to pasaulē gūto pieredzi nav vērts turēt kā sveci zem pūra, ar to ir jādalās un tad diezgan likumsakarīgi ar šādu domu cilvēkam ir nonākt biedrībā ar pasaules pieredzi Latvijā. Pērnā gada nogalē ir mainījusies biedrības valde un tāpēc šoreiz raidījumā globālais latvietis 21. Gadsimts mēs tiekamies ar vienu daļu jaunās valdes, lai mēs uzzinātu, kāds tad ir tas ārpus Latvijas gūtās pieredzes devums visai Latvijas sabiedrībai un kas ir iecerēts jaunajam darba cēlienam un tā tikšanās vieta tiem, kuri pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. Tā skan biedrības ar pasaules pieredzē sauklis. Biedrība ir radusies 2017. Gadā, nu tā tad kaut kādu laika sprīdi ir strādāts un tā pieredze ir gūta. Kopš tā laika ir gan izveidots augošu reemigrantu tīkls ar nodomu veicināt sadarbības kultūru un domu apmaiņu. Tāpat arī ir stiprinātas saites ar visiem tiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas un vienlaikus arī domā par atgriezšanos mājās. Studijā, kā jau minēju, ir daļa jaunās valdes un jaunās valdes pārstāvji. Šoreiz tie ir Terēze Konopecka. Sveiki, Terēze!
Sveiki!
Ieva Kuļikovska.
Sveiki!
Un Ģirts Smelters. Labdien!
Labdien!
Es saprotot, ka jūs esat ar pasaules pieredzi Latvijā, tad kaut kur jūs to pasaules pieredzi esat guvuši. Un tāpēc es gribētu sākt ar to, ka jūs izstāstiet, kāds bija tas jūsu ceļš vispār līdz šai biedrībai, līdz biedrībai ar pasaules pieredzi Latvijā. Nu, kurš sāks pirmais, kurš ir visdrosmīgākais? Es uzģirtu skatos.
Es varu sākt, jā. Jā, tad mana pasaules pieredze varētu sadalīties, tiksim, tad uz divos posmos. Pēdējais no posmiem bija no 2014. Līdz 2017. Gada beigām, kad es studēju un dzīvoju Dānijā Kopenhāgnā, un tad pārceļoties atpakaļ uz Rīgu. Tikko bija nodibināta šīta biedrība, un tad es kaut kā pavisam nejauši viņi arī pievienojos un tur atradu ļoti daudz sev līdzīgi domājošus draugus, domu biedrus. Un nu jau ir paskrējuši diezgan daudz gadi un šie te cilvēki ir kļuvuši par nozīmīgiem draugiem manā dzīvē. Un līdz ar to tā biedrība man ir svarīga. Bet atgriežoties pie jautājuma un tā, ko es teicu, kad vēl bija pirmais posms. Un pirmais posms bija 2013. Gadā, kad es kopā ar savu bērnības draugu ceļoju apkārt pasaulē. Tas bija tāds mūsu piedzīvojuma projekts. Mēs tikko bijām beiguši bakalaurs un tā tālāk. Un lai tas piedzīvojums kļūtu interesantāks, mēs tam pielikām klāt tādu negaidītu aspektu. Jebkur, kur mēs braucām, mēs tikāmies ar latviešiem, kas dzīvo šajās te valstīs, un mēs nosaucām tā skanīgi to projektu par 100 latviešu stāstiem. Un tad mūsu tas mērķis bija apbraukt apkārt zemeslodei un savākt, nu, kā jau nosaukumā minēts, 100 stāstu, sapnāties ar 100 latviešiem ārvalstīs, saprast, kāds ir viņa dzīves ceļš bijis, kāds ir viņu skatījums uz Latviju un uz savu latvisko identitāti, esot prom no šīs valsts. Un to mēs visu arī atspoguļojām blogā, mēs uzrakstījām gan par saviem piedzīvojumiem, gan arī par šiem te 100 latviešiem. Un tad šī tēma man ir nākusi līdzi dzīvē arī tālāk, līdz ar to loģiski bija pievienoties šādai biedrībai.
Bet tu saki, ka tas notika nejauši, nu nezinu, tevi uzrunāja tramvajā, trolejbusā vai uzskrēja virsū, nu kā notiek nejauši, jo šitie nejaušie stāsti vienmēr taču ir visas interesantākie un aizraujošākie.
Jā, nu sakrita tā, ka biedrība tajā laikā tikko nodibināta tikās telpās, kas bija teju man kaimiņos. Un uz tās pašas ielas 100 metru attālumā, un tad kāda mana paziņa no Dānijas jau bija pievienojusies ātrāk, un tad viņi izstāstīja, klau, re, kur starp citu, šeit satiekās tādi cilvēki, varbūt tu gribi atnākt. Es sākumā negribēju, bet tas piedāvājums likās vilinošs tā dēļ, ka tas bija ļoti tuvu. Un tad es aizgāju, man iepatikās.
Principā saskrējāties uz ielas, ja tā var sacīt. Terēze, tavā gadījumā, kā tu esi nokļūsi līdz biedrībai ar pasaules pieredzi Latvijā? Kur tā tava pasaules pieredze sasmelta un kā biedrība tevi noķēra vai tu to?
Laikam es noķēru biedrību tomēr, bet mans stāsts ir, tiksim tā, es studēju, sāku studēt Latvijā, es viņu saucu par sprīdīšu sindromu, kur man bija tā sajūta, ka man ir jāapskatās, cik liela pasaule un jānonāk līdz slēdzienam, kad tepat mājās ir vislabāk tomēr, un es arī aizbraucu studēt uz Dāniju, diemžēl ģirtam neuzskrēju virsū tajā laikā, bet pavadīju tur, no sākuma bija doma, nu maksimums 2 gadus, sanāca gan rīz vai 5 gadus, pēc tam uzreiz es aizbraucu uz Kanādu, tā kā bija turp un atpakaļ starp Dāniju un Kanādu, un īsi pēc tam es aizbraucu tieši pirms Covida veiksmīgi, pārcēlos dzīvot Franču Rivjērā un strādāju Monako.
Šis jau nu skan dikt smalki.
Jā, nu slikti nebija, tiksim tā sāla tur ir ļoti feini, un, bet man arī tā kā vienmēr interesēja darboties ārpus kaut kādām darba lietām, un tas tā viena lieta, kas man vienmēr tā kā uzmundrināja un tiksim, tādu pienesumu deva, ir cilvēku stāsti, kas nozīmē, ka es vienmēr apkārt sev tādu tā kā burbulu taisīju cilvēkiem, kas ir ārzemnieki. Un ko esam sapratusi, ir tāda lieta, ka neatkarīgi no tā, kāda ir pasa, kāda ir ādskrāsa, kāds ir dzīves gājums, mēs tomēr esam visi cilvēki, un tas vienojušais faktors daudzām lietām ir tāds pats kā kaimiņam vai blakusēdošajam. Un man bija tāds burbulīts ar internacionālajiem cilvēkiem, un es darbojos gan TEDxā, Monte Carlo, kas ir TED stāstiem, tā kā apakš organizācija, gan arī Monaco Baltic States Association, kas bija ar lietuviešiem, igauņiem, tiem cilvēkiem, cik viņiem ir daudz laika, tie tā kā valsts tajā organizācijai. Un tad sanāca tā, ka man bija iespēja aizbraukt atpakaļ uz Latviju, tā kā šobrīd šeit esmu gan arī 2 gadus, un viena no lietām, kas man ārkārtīgi pietrūka, ir cilvēki ar to pasaulīgo skatījumu. Un es netīšām kaut kā laikam, kaut kādos pasākumos to biju pasūdzējusies, un man arī ieteica atnākt uz mūsu happy hour pasākumiem, kuru laikā es iepazinu tālāk valdi un tālāk cilvēkus, kas tajā biedrībā darbojās jau bišķi intensīvāk, nevis vienkārši pasākumos ejot, un tā es esmu tikusi līdz valdei.
Kas ir tā laimīgā stunda? Ko tu pieminēji?
Jā, mēs katru mēnesi taisam laimīgo stundu, kas ir pēc darba laika, dažādos Rīgas, tiksim, tā kā vietiņās, kur var nākt gan mūsu biedri, gan cilvēki, kas vēlas varbūt piebiedotos biedriem, vai cilvēki, kas ir ārzemnieki un vēlās kaut kādu kopistīgo valodu ar vietējiem, vai arī tieši otrādi ar nevietējiem. Tādos tā kā brīvos apstākļos mēs ļaujam cilvēkiem sadraudzēties savā starpā. Tur ir diezgan daudz, gan biznesa idejas radušās, gan dažādas draudzības, gan arī tad jauna biedri nākuši klāt.
Un tā informācija, tas ir kaut kāda slepeno kodu, vai glētajā jūsu vietā iekļūt?
Jā, tas būtu
kurši dabūt. Jeb tomēr tā ir vieta, kur var iekļūt, jeb kurš arī tāds, kurš iespējams nav vēl to pasaules elpu ievilcis savās plaušās, bet viņš grib to caur jums
saņemt. Absolūti, jā. Mēs liekam sociālos mēdījos diezgan daudz, un tur ir gan grupās, Facebook grupās, gan mūsu pašu grupā, no turienes nāk diezgan daudz cilvēki. Un patiesībā, tiksim tā, No mutes mutēja, ka cilvēki viens otram pastāsta, kas ir mans gadījums.
Nu, lai mums nebūtu jāiet šis no mutes mutējas, atgādinu, ka Latvijas Radio 1 klausītājiem ir tā iespēja uzdot jautājumu te un tūlīt, un to var izdarīt ieejot Latvijas Radio mājaslapā un adresējot to ēterā skanošam raidījumam, kas šobrīd ir raidījums globālais Latvijas 21. Gadsimts. Jā, nu ir kāds jautājums, ko jūs gribat zināt vairāk, izprasīt par biedrību ar pasaules pieredzi Latvijā vai varbūt šo 3 konkrēto viesu stāstā gribat kādu vēl niansi pavirpināt, tad droši jūs varat rakstīt. Mums varbūt, ka jums ir pašiem pieredzes stāsts par dzīvošanu pasaulē un atgriežoties atpakaļ Latvijā. Ieva, pasaules pieredze Latvijā, kur pasaules pieredze gūta un kā esi nonākusi līdz biedrībai?
Jā, nu es kādu laiku atpakaļ, tas jau bija pirms 9 gadiem, 16. Gadā pārvācos uzreiz pēc vidusskolas studijām uz Austriju, Vīnē, un tur bija domāts, ka es palikšu 3-4 gadus, beigās ievilkās līdz 7.
Šitais klasiskais jums liekas, katram ir tāds, bija domājis uz tik, bet palika mazliet ilgi.
Jā, un tad kaut kā diezgan labi apstākļi tur bija un ērti, un labs darbs un studijas pabeigts un viss pārējais. Un tad man vienmēr iekšā bija sajūta, kad es gribu pārvākties atpakaļ uz Latviju. Un es īsti nezināju, kurš brīdis tas labākais brīdis. Un tad kaut kā tā sanāca, kad pāris gadus pirms es tā kā sāku vairāk bīdīties un domāt par to ideju pārvācoties apkaļ, bet viņi ir diezgan, man konkrēti bija savā ziņā biedējoša, jo ir jau kāds laiks nodzīvots ārpusē, lai arī es braucu ciemos pie ģimenes un varbūt tās pie draugiem, tomēr es esmu to ikdienas vidi un izpratni izveidojis tajā Austrijā. Un līdz ar to tā bailīte bija, un man vairāki draugi ir pārvākušies uz ārzemēm tieši studijiem uz dēļ. Un tad man viena no draudzinēm ieteica, ka ir tāda biedrība, kas ir nesen nodibināta, un ka varbūt tās es tur varu aiziet uz šo te laimīgo stundu. Es vēl nebiju pat pārvākusies atpēc Latvijas, tikai domāju par to ideju, un tad es pievienojos brīvi nekā biedrs, aizgāju uz laimīgo stundu, atradu Facebookā, un sapazinos ar vairākiem cilvēkiem, un sapratu, ka atgriežoties, ka tas varbūt nebūs tik biedējuši, tāpēc, ka šeit būs tāda biedrība, kas mani sagaida, varbūt palīdz kaut kādā ziņā, kā sagatavoties, gan kā sagatavoties, pārvācoties, gan arī, kas pieņem, jo nepārprotam ir tā pasaulīgā pieredze, un nevienmēr viņa visur tiek uztvērta ar atvērtām rokām.
Nu, tas ir viens, un tas ir tas, ko es ļoti bieži saklausu ar tiem gados jauniem, netik jauniem, pilnīgi vienalga kādu vecumu cilvēkiem, ka tu aizbraucot, kļūsti cits cilvēks un atgriežoties, tu esi šeit cits cilvēks. Vai var teikt, ka šī biedrība nu, tiešām primāri ir nepieciešama jums pašiem, lai jūs justos kādai kopienai piederīgi, vismaz tajā atgriešanās sākuma periodā?
Mm.
Ievas gadījumā es to tā kā saklausu. Jā. Tas varētu tā būt?
Tajā atgriešanās periodā ir ļoti svarīgi, kad ir kaut kāda piederība. Tā varbūt nevienmēr visiem tā būs ģimene, kas ļoti atvērti sagaida un palīdz pārvākties. Un tad šī biedrība ir principā tāda, kas ir arī atbalsta tieši dažādos procesos, jo pārvācoties atpakaļ uz savu, tā teikt, dzimteni, kurā ir dzīvots varbūt tie pirmie tīņu gadi vai jauniešu gadi, vai kaut kāds brīdis ir dzīvots, nevienmēr tie, kas pārvācās atpakaļ, sagatavojās pārvācoties atpakaļ uz Latviju tā, kā viņi sagatavojas pārvācoties prom uz pilnīgi svešu vietu. Un mūsu biedrības arī ietvaros ir arī psiholoģiskais atbalsts reemigrantiem, kurā tieši tiek akcentēts tas, ka ir ļoti būtiski un svarīgi sagatavoties tam cilvēkam pārvācoties uz Latviju tā, kā viņš pārvāktos uz savā ziņā jaunu valsti. Tīpaši ir ilgi nodzīvots ārzemēs, jo ir ļoti daudz mazas lietiņas, mazas nianses, kas mainās, kuras ikdienā šeit dzīvojot mums kaut kas bišķīt pamainās noteikumos, vai tie ceļa satiksmes, vai valsts ieņēmuma dienests, vai kaut kā ar darbu saistīts. Un tādas mazas izmaiņas, viņas sakrājās tajos gados. Un tad vienā brīdī arī tie paši rajoni mainās. Un vienā brīdī tie sakrājās tik daudz, ka tā jau paliek tāda, pat mazliet citu valsti, viņi vēl projām it kā viss runā latviski, vēl projām tās pašas tradīcijas, bet, viņi mēdz būt diezgan pārmācoši, tā var teikt, tie vismazie sīkumiņi un mazās izmaiņas, un tāpēc ir būtiski, kad ir kaut kāda atbalsta grupa.
Nu, cik šobrīd biedrībā jūs esat biedru, tādu, kuri mazāk vai vairāk aktīvi, jo, tad, ja tu esi biedrs, tas nenozīmē, ka tev ir uzreiz ar pilnu krūti jāmetas un pilnīgi visos notikumos jāpiedalās taisnība?
Jā.
Un cik jūs ir?
Mēs esam ap 100, ar 100 cilvēkiem, un mēs diezgan ātri, man liekas, arī augam, mums ir plāns arī augt. Un tā ir taisnība, nav jāpiedalās konkrēti katrā pasākumā, tas tomēr ir, mēs esam pieaugušie, katram ir savas dzīves, ir ģimenes, es arī gribēju piebilst piepriekšējā, mums ir arī, ja cilvēks ir aizbraucis, piemēram, studiju laikos, bet ir uztaisījis ģimeni ārzemēs un viņš brauc atpakaļ ar bērniņiem, tā mammas atbraukšana varbūt ar tēti atpakaļ būs pavisam savādāk nekā bērniem, un tad ir forši, ka mums ir tomēr tas kopiena, kas var nezinu, ieteikt bērnu dārzu vai kaut kādu spēli vai to pašu mums ir psihologs biedrībā. Un tādas lietiņas arī, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgas, par ko mēs nepadomājam varbūt.
Nu, šeit šobrīd mēs vairāk runājam par tiem virzieniem, kas ir vērsti tā kā uz jums pašiem, uz jūsu pašu labbūtību, atgriežoties un palīdzēt citiem atgriezties Latvijā, bet redzījuma sākumā, ja es pieminēju, nu, skan, protams, tur izveidots augošu reemigrantu tīklus ar nodomu veicināt sadarbības kultūru un domu apmaiņu, stiprināt saites ar cilvēkiem, kur dzīvo ārpus Latvijas, bet domā par atgriešanos mājas, nu, tas tā skan dikt smalki, bet patiesībā vēl tie virzieni jau jums ir daudz un dažādi, jau Ģirds pieminēja kaut vai šajās pašās, vai tērēs tagad, tajās neformālajās tikšanās reizēs arī tiek veidoti biznesa projekti. Proti, nu kāds tad ir varbūt, ja jūs varat tā ielikt tādos atsevišķos rāmīšos tos virzienus, kurā tad biedrība strādā, bez tā, ka jums pašiem savā starpā ir baigi forši, jo jūs viens otru labi saprotat.
Es varbūt varu īsi ieskicēt. Tātad, teiksim, ir tādu kopgājienu vajadzētu raksturot, tad tas ir sociālā kapitāla audzēšana. Mēs esam katrs cilvēks individuāli ar ļoti bagātīgu pieredzi. Aizbraukt prom no valsts, kurā tu esi dzīves audzis un nodzīvojis liela daļa savu mūža, nav viegla lieta. Un uzsākt dzīvi kaut kur citur svešumā, prom no draugiem, prom no ģimenes, ir gana grūti. Izejot caur šiem te grūtībām, tas tevi norūda un tu kļūsti ambiciozāks, pārliecinātāks, bet tu arī ieraugi lietas citā gaismā. Savu identitāti, to vietu, no kuras tu nāc, un tās attiecības, kas veidojās starp šiem diviem lielumiem. Nu, lūk, un tad tev rodās tāda vēlēšanās dot atpakaļ, kad tu esi atgriezies. Man liekas, ka tas ir tāds vienojošais faktors, kas katram no mums, kas ir daļa no biedrības, ir ļoti, ļoti spēcīgs. Tā kā savu pieredzi pārvērst tai kopienai par labu, no kuras tu nāc. Un tad mēs neesam sev uzlikuši tādus limitējošus rāmjus, ko tad mēs tieši darīsim. Cilvēks, kurš pievienojās, nākot ar savu inicitīvu, un ja tas skan forši un lielākā daļa uz to, tā teikt, pavelkās, tad to var arī realizēt. Līdz šim mēs esam darījuši, nu, dažādas lietas. Mēs bijām pirms 4 vai 5 gadiem, mēs izveidojām pirmo priekšvēlēšanu politiķu diskusiju, kur mēs pacēlām remigrāciju un diasporas jautājumu kā tādu centrālu jautājumu šajā te publiskajā diskursā. Un šo pēdējo gadu laikā mēs esam darījuši vis kaut ko. Es gribu iezīmēt gan vienu lietu, kur mēs šobrīd esam tā kā uzņēmuši savu fokusu. Mēs esam ieguši atbalstu no Sabiedrības integrācijas fonda, nevaldības organizācijas fondu atbalstu, kura ietvaros mēs strādāsim pie tā, lai tiem cilvēkiem, kas ir atbraukuši studēt uz Latviju no ārvalstīm, padarītu pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku iespēju palikt šeit un piedalīties ekonomikā, veidot uzņēmējdarbības un citādāk dot pienesumu mūsu valstī. Mums liekas, ka tas ir svarīgi, un man no personīgas pieredzes studējot un dzīvojot Dānijā, es redzēju, ka tas tā strādā, ka dāņi cenšas šos cilvēkus dabūt iekšā savā kopējā lietā.
Vai jūs esat arī skatījušies, mēs pagājušajā nedēļā runājām ar studentiem no Nīderlandes, latviešu studentiem, kuri studē Nīderlandē, un tad izskanēja, ka atgriežoties no studijām ārzemēs, patiesībā Latvijas darba tirgus nav tā, ka gaida atplastām rokām. Vai arī jūs savā biedrībā šo tendenci esat manījuši no saviem biedriem, kuriem kaut kas līdzīgs ir izskanējis?
Jā.
Vai tas nozīmē, ka jūs arī cenšaties savā biedrībā meklēt tos risinājumus, kā palīdzēt tiem, kur tiešām ir to pasaules pieredzi guvuši, atrast vietu atgriežoties šeit Latvijā, jo tas, kas izskanēja viņreiz raidījumā, ka visdrīzāk šis konkrētais students varētu turpināt to savu akadēmisko dzīvi un turpināt doties vēl kaut kur pasaulē, un tad varbūt viņu šeit Latvijā gaidīs. Vai šis parādās arī jūsu dienas kārtībā?
Es uz savu sādes izjūtu, tiemžēl, nu, man tāda maza vilšanās par, nu, diezgan liela vilšanās par to ir personīgi, kad man arī likās, arī kā Ģirds pieminēja, kad tomēr ir tās vadlīnijas, ka varbūt to savus, nu, atkal nosaukšu viņu pa sprīdīšu ceļojumu, bet ar to sprīdīšu vēzumeņu es gribu atvest atpakaļ uz Latviju ar visām tām gudrībām, mazākām, lielākām, vienalga. Kaut vai to, ka tur kaut kur ir dažādākā krāsā puķis, nu, vienalga, bet atvest atpakaļ, jo mēs esam maza valsts, un man liekas, ka mums vajag cienīt tos, to daudzumu ar cilvēku, kāds mums ir, un ja izvēlās atbraukt atpakaļ, jo tiem cilvēkiem, kas ir izsitušies arī dažādās nozīmēs ārzemēs, par to, ka tas nav tomēr vienkārši aizbraukt projām, viņiem tomēr ārzemēs ir iespējas, un viņi arī izdomājuši tomēr atbraukt atpakaļ uz Latviju, un man uz manas ārdes nebija tāda sajūta, ka man kāds šeit ārkārtīgi ar atplestām rokām gaida, man pirms nebija ģimenes iemesls, kāpēc man vajadzētu atgriezties, līdz ar to bija kaut kādas, jā, vilšanās. Un ir ļoti, man liekas, daudzi moderni darba devēji, kas tomēr ļoti atzīst to, un viņiem ir liels prieks, ka tu vari pēc tam uz eksportu tirgu, piemēram, strādāt, jo tev ir valodas, tev ir pārliecība, tev ir iespēja runāt ar cilvēkiem, bet ir arī tādi biznesi, kas ir 20 gadus jau eksistējuši, un man, piemēram, darba intervijā prasīja, kāpēc gāja pa manu CV, pa rindiņām, kur ir Diemžēl vai par laimi katras citrā valstī ieraksts, kuras esmu strādājusi, un man prasa, bet redzēt, kāpēc tā ir, un tad, ko tu man tādu darumu cilvēkam atbildi?
Nu, tāda neizpratne vēl joprojām mūsu sabiedrībā varbūt vēl domāju, ka līdz galam nenovērtējam tos, kuri ir to pasaules elpu ievilkuši.
Es negribu, lai tas izklausās, ka mēs kaut kādā ziņā esam labāki nekā tie, kas ir šeit, bet varbūt to... Man liekas, arī tas kopistiskais vispār organizācijā vai kā cilvēkiem, kas ir dzīvojuši ārzemēs, tie nav obligāti jābūt latviešiem, bet kopistiskais ir tas, ka mēs varam spēt izsisties, bet mēs viens otram arī palīdzam. Un mēs organizācijā arī palīdzam, piemēram, ja kāds meklē darbu, Latvija tomēr ir pietiekoši maziņa, lai viens otru kaut kādā veidā tomēr pazītu, un mēs spējam tā kā ievirzīt to cilvēku, kas ir tikko atgriezies un kuram vēl jāpierod, kur ir Latčpēšiela, kur ir Baroniela, manā gadījumā tā arī bija. Un tā kā palīdzēt tiem cilvēkiem virzīt un padot to palīdzīgo roku. Un no otras puses ir, piemēram, cilvēki, kuri ir ļoti specifiskā industrijā vai nišā strādā, kur vienkārši mums Latvijā tādas nav, diemžēl. Un viņiem ir jāizliem, vai viņi kaut ko mainīs un paliks Latvijā, vai viņiem tomēr izdevīgāk ir palikt ārzemēs. Vai arī viņi varbūt vēl paliks ārzemēs, uzkundzēs kaut kādam viņam mērtam līmenim, un tad varbūt to sfēru varēs dibināt Latvijā.
Bet tātad es atgādinu, ka mēs šodien runājam ar pasaules pieredzi Latvijā pārstāvjiem Baltas, pārstāvjiem Ģitas Melteres, Terēzes Konopecka un Ieva Kuļakovska ir šeit studijā, bet valdes priekšsēdētāja jums ir jauna, Māra Maklalina Teilora šodien nevar būt šeit klāt, lai vēstītu, kāda ir biedrības vīzija šim 2025. Gadam, bet Māra mums ir atsūtījusi ierakstu un mēs tūdien noklausīsimies, kāds ir tas viņas redzējums par to, kur biedrības stūrēs šajā gadā.
Sveicieni klausītājiem! Nedaudz par maniem un ar pasaules pieredzi Latvijā plāniem šogad. No savas puses kā priekšsēdētājai, protams, es domāju plašāk, un daļa no mana darba šogad būs veidot un stiprināt saiknes ar mūsu starptautiskajiem partneriem, kuriem ir sava bagāta pieredze darbā ar emigrantiem un migrantiem. Un konkrēti mēs sāksim jaunu ES līmeņa projektu ar partneriem no Īrijas, Spānijas, Vācijas un Beļģijas. Cerams, mēs daudz ko iegūsim un arī varēsim ieguldīt savu pieredzi un īstenot kaut ko no tā. Vietējā līmenī savu atbildību es redzu divējādu. Man ir liela atbildība pret mūsu biedriem, protams, lai nodrošinātu organizācijas stabilitāti un izaugsmi, kā arī nodrošinātu vietu mūsu kopienai, kuri ir izveidojusies pēdējo 7 gadu laikā, un arī aicinot viņus dalīties savā vērtīgajā pieredzē un zināšanām un īstenot savas jaunas idejas. Man arī ir ārējā atbildība būt par seju un balstiem, kuri novērtē pieredzi, kas gūta dzīvojot, strādājot un studējot ārzemēs. Manās acīs mūsu darbs ir tieši saistīts ar vispārējo atbildību sniegt ieguldījumu Latvijas nākotnē. Un šim nolūkam mums šogad ir vairāki aizraujoši un domāšanu provicējoši pasākumi, par kuriem mani valdes kolēģi jūs informēs tūlīt tagad ēterā. Es jūtos ļoti laimīgi, ka mani valdes kolēģi un biedri ir tik darbīgi un uzņēmīgi cilvēki. Viņi jau šogad ir ķērušies pie darba, un es esmu pārliecināta, ka kopā mēs daudz ko piedāvāsim un paveiksim.
Ja nu paldies Mārai Maklolinai Taylorai, ar pasaules pieredzi Latvijā vadītājai. Nu, patiesībā, godīgi sakot, jāsaka, ka tā valde ir gana kupla. Es te skaitu pareizi, sanāk 2, 4, 6, 8 cilvēki. Jūs esat 7. 7. Viens tad nu, jums te ir rīcība politikas darba grupas vadītājs. Tā parādās sarakstos. Bet pirmais, pirms jūs pie tiem domāšanu provocējošajiem pasākumiem ķeraties klāt, vai visiem biedrības pārstāvjiem, biedrības biedriem ir jābūt šeit uz vietas Latvijā, vai viņi drīkst būt arī jebkur citur pasaulē, vai valdes locekļiem ir jābūt nu, tādiem šobrīd nobāzējušajiemies Latvijā?
Tas nav obligāti, kad ir jābūt bāzējušiem Latvijā. Tie var arī būt reemigranti, kas varbūt vēl nav reemigranti, kuri plāno pārvākties apkārt, varbūt arī neplāno vēl tuvākajā laikā, bet vienkārši vēlas kaut kādu piesaisti Latvijai.
Tātad, principā, tas ir jebkurš profesionālis. Latvietis ārpus Latvijas vai Latvijā viņš var pie jums iesaistīties. Tad par tiem plānotajiem pasākumiem, ko Māris atsīja, jūs izstāstīsit vairāk.
Varbūt es varu izstāstīt par Sabiedrības integrācijas fonda projektu, ko es jau pieminēju iepriekš. Tātad tur mērķis ir strādāt ar mērķa grupu, kas ir trešo valstu studenti, jo viņiem ir specifisks regulējums, lai uzturētos, lai piedalītos darba tirgu, lai studētu. Mēs gribam atrast, kas ir, teiksim, tādi frikcijas punkti veiksmīgai pārējai no studijām, absolvējot augstskolu uz darba tirgu un saprast, kas ir tie iemesli, kāpēc šie cilvēki bieži vien izvēlās aizbraukt projām savu, teiksim tā, laimi meklēt citā valstī. Mēs gribam, ja tas ir ārvalstnieks, kurš ir ambicios, kurš ir ar augstu darba ētiku un kurš ir iegūs izglītību pie mums, mēs gribētu, lai viņš šeit arī paliek. Jo man liekas, ka viņam ir visi priekšnoteikumi, lai viņš šeit varētu labi iejusties un dzīvot. Nu, lūk, tā ietvaros mēs šogad plānojam veikt apjomīgu pētījumu kopā ar pētniekiem un veidot gada otrā pusē konferenci, kur mēs prezentētu pētījumu rezultātus un aicinātu visas iesaistītās puses, sākot ar studentiem, augstskolām, lēmēju institūcijām, kā Izglītības zinātnes ministriju, iekšlietu ministriju un citām institūcijām, lai viņi tā kā nāktu kopā un sāktu runāt un sāktu domāt par to, kā mēs šo te varam vispār kustināt uz priekšu.
Jūs nedomājat, ka būs arī pretestība no sabiedrības kādas daļas?
Absolūti, bet tas jau nav slikti. Mhm. Tas, man liekas, mēs vairojam to diskusiju un to tā kā piņienu apmaiņu. Jā, bet protams, vienmēr būs frikcijas, būs labākas, sliktākas frikcijas, bet man liekas, ka mēs no tā nevaram.
Protams, jūs esat arī gatavi viedokļu sadursmēm.
jā. Visam jābūt, man liekas, tādam zolīdā līmenī, bet jā.
Mēs no tā nebaidamies, un man liekas, ka tas ir vajadzīgs process, jo tas padara tās idejas tikai labākas, ja kāds viņas izaicina un kritizē.
Ja vēl ir jums noteikti kādi padomi šī gada ietveros, es saprotu, ka jūs arī plānojat atjaunot stāstu vakarus. Kas ir stāstu vakari un kādi varbūt tie bija iepriekš, bet kādi tie varētu transformēties, jo jums ir sadarbības partneris Lapa muzejs, kas ir muzejs latviešu pasaulē.
Jā, mums šogad atkal atjaunojās stāstu vakari, viņi ir tā kā transformējušies ar vēl vienu mūsu tādu pasākumu, kas saucās Brain Gain, kur būtībā ir, ja iepriekšējos stāstu vakaros mums nebija noteikta tēma, bija pieaicināts kāds reemigrants, kas ir dzīvojis un ir pieredze kaut kur ārpus Latvijas, tad šogad mums ir konkrētas tēmas, uz kurām mēs aicinām ikvienu pievienoties, arī tie, kas nav biedri.
Ir jau kaut kādu tematu iesvicis?
Jā, mums būs pirmais pasākums, būs 20. februārī, 2006. Šajā te Lapa muzejas Berga bazārā, Un mums tēma ir kosmos un inovācijas. Jebkurā gadījumā mums būs šādi trīs noteikti šogad. Un aktuālākā informācija un paskatīties, kāda cikos, kur un kad būs nākamais, to noteikti var darīt caur mūsu Facebook lapu, piesakojot Facebook lapai, kur mēs vienmēr publicējam šos pasākumus, tā skaitā arī laimīgo stundu, kurā vietā viņa katru mēnesi notiek. Tāpat arī mēnesi iepriekš mēs izziņojam par to, kāda pasākuma būs.
Vai biedrībā ir arī kaut kāda mītnes vieta, vai jūs tad tikai tajās laimīgajās stundās pa tiem lokāliem satiekaties, vai jums ir kāda vieta, kur kāds var arī, nezinu, kur kādam ir, kā sekretāram jādarbojas?
Nē, mums nav šādas vietas, mums nav arī sekretāra. Visi cilvēki, kuri iesaistās biedrībā, taiskaitē valdes locekļi, tas ir viņu, tā teikt, hobijs.
Nu, brīvprātības principā balstīts.
Tieši tā, tāda pilsoniskā līdzdarbošanās. Mums visiem ir pilna laika darbi, pilna laika ģimenes. Un tad šis te laiks, ko mēs veltam biedrībai, ir tas, kas ir palicis pāri. Līdz ar to mums nav tāda ofisa, kur kāds sēdētu katru dienu. Mūsu ambīcija ir šādu ofisu izveidot, un tāpēc mēs šogad ļoti cītīgi strādāsim pie tā, lai piesaistītu vēl finansējumu, lai mēs varētu atļauties pilnu laika darbinieku un veidot audzēt komandu un tā kā šo te biedrību izveidot par tādu pamatīgāku organizāciju ar darbiniekiem, kuriem var arī maksāt algu.
Nu, kā jau raidījuma sākumā es ieskicēju un arī Māra to minēja, nu šī ir salīdzinoši jauna organizācija biedrība šeit Latvijā, un tā ir radusies, nu kā tāda zināmā mērā nepieciešamība. Jums ir nepieciešamība droši vien par sevi stāstīt skaļāk un plašāk, un arī, kā jau jūs paši minējāt, nebaidīties no viedokļu dursmēm, no diskusijām, iespējams asākām, mazāk asākām. Tāpēc es skatos, ka viena no tādām brīnišķīgām platformām, kur jūs varat gan satikt aci pret aci vienu visdažādāko daļu sabiedrības, ir saruna festivāls Lampa. Jums ir plāns tur šogad piedalīties, tā būs pirmā reize, kad jūs tur piedalīsieties, vai jums ir tā līdzinējā pieredze, un jūs saprotat, tā ir vieta, kur mēs varam par sevi vēl pastāstīt plašākajai auditorijai, kurš?
Jā, mēs Lampa festivāls mēs šogad arī plānojam piedalīties, šobrīd gan vēl nav zināms kādā formātā, bet cerība ir, kad mēs arī tiksim tur piedalīties, jebkurā gadījumā tā nebūtu mūsu pirmā pieredze, mēs arī pagājušajā gadā bijām saruna festivālā Lampa, mēs gan bijām trīs paneļa diskusijās kā pieaicinātie viesi, un viena no kurām bija arī LDDK, Latvijas
darbdevēja konfederācija.
Jā, un tā ir arī, kā iepriekš vēl Ģirds minēja un Māra, tā savā ziņā mums ir tā kā tieši darba spēka piesaista Latvijai ir arī mūsu tā aktuālākā tēma šogad, un par kuru mēs noteikti gribam diskutēt gan caur šo SIF projektu pētot, gan arī ar mūsu mērķu, kopējās biedrības mērķi piesaistīt atpakaļ tos kvalificētos latviešus, kas ir, vai ne kvalificētos, bet pieredzes bagātos latviešus atpakaļ uz Latviju.
Klausītāji uzdod jautājumu, Jūris prasa, vai parastais latvietis var arī piedalīties šajā biedrībā, tajos jūsu pasākumos laimīgajā stundā, piemēram, vai jūs esat tikai atvērti tiem, kuri ir bijuši ārpus Latvijas, vai tomēr, ja kāds sajūta, ka viņš grib un
absolūti,
ir gatavs.
Mēs esam pār to diskusiju, un tur ir gan neparastais, gan parastais latvietis noteikti tajā visā mikslī iekšā. Visi ir ļoti laipni aicināti pieteikties, dot ziņu, ka viņi vēlas būt šajos pasākumos. Dažreiz mums tie pasākumi ir ar kaut kādu mazu dalības maksu, kas nozīmē, ka mēs zinātu, cik cilvēki būs vai cik mums atļaut telpa. Bet es esmu ļoti, vismaz savu vecumu cilvēkiem, arī gan, kas ir parastie un neparastie latvieši, esmu ļoti izjūt uz to, ka cilvēkiem ir tā vēlma uz diskusiju. Un mēs, piemēram, noslēdzoties pagājušam gadam taisījām par ASV vēlēšanām, kas nozīmē, ka gan latviski, gan nelatviski runājošie varēja iesaistīties, un tas ir ļoti atkarīgs no tā pasākuma, kāda ir tēma, varbūt kāda ir viesi, Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja mēs runājam par ASV vēlēšanām, un tur būs angliski runājušie cilvēki, tad gan jau tas pasākums būs angliski. Bet jā, noteikti visi ir laipni aicināti.
Ja es varētu papildināt vēl.
Protams.
Juri, lūdzu, mēs tiekamies katru mēnešu pirmajā ceturtdienā. Pulkstens 18.30, bet tu var nākt arī uz 19, kad visi jau ir sanākuši. Vairāk informāciju ir iespējams atrast mūsu Facebook lapā ar pasaules pieredzi Latvijā. Un nākamā tikšanās ir februārī Āgenskalna tirgū.
Nu, kur vēl labāku vietu?
Tur ir skaista vieta, tā kā Juri, lūdzu nāc un ņem līdzi arī savus draugus.
Un Juri, ja jūs aizējat, tad piesakieties un lēmēc pēc tam saņemam atpakaļ saiti, ka tiešām ar Latvijas radio palīdzību kāds parasts latvietis ir nokļūs biedrībā ar pasaules pieredzi Latvijā. Vai pie jums arī nāk tādi, kuri nevar sevi saukt par latviešiem, kuri šeit uz kādu brīdi ir apmetušies un pievienojas proti ārvalstu gan studenti, gan tie, kur strādā šobrīd. Arī ir, ja jūs piekrītoši mājat.
Jā, mums ir bijuši viesi arī uz laimīgajām stundām, kuri ir pat pārvākušies uz Latviju un tieši ar mērķi gan lai ar latviešiem vairāk būtu kontaktā, gan arī varbūt tās atrast to vidusceļu, kur ir latvieši ar starptautisku pieredzi, līdz ar to varbūt pieņemamāki vai, nu, tā teikt, iekļaujošāki, tāda mums arī vairāk ir.
Es nolasīšu Ingas vēstuli, un Inga raksta, ka šobrīd viņai meita ir uzsākusi studijas ārzemēs un jau tagad domā par prakses iespējām savā studiju virzienā un gribētu savus spēkus veltīt tieši Latvijai, bet pagaidām tas ir sarežģīti, jo ir ļoti grūti atrast kaut ko, ko varētu savienot ar studijām, un acīm redzami priekšrocība ir tiem, kuri studē Latvijā, jo var savienot darbu ar studijām Latvijā, un tagad, ja radīsies iespējas šeit praktizēties, tad Latvijai vēl ir iespēja, ka viņa pēc studijām atgriežas un strādā šeit, bet ja nebūs to iespējams īstenot, tad visticamāk viņa atradīs iespējas citvietu pasaulē. Tāpēc būtu jādomā par tiem jauniešiem, kuri šobrīd tikai vēl studē ārpus Latvijas un nav tur iesakņojušies, lai tie gudrie un spējīgie netiek zaudēti Latvijai. Vai jums ir arī varbūt nākotnes plāna, vai varbūt jau līdz šim ir bijuši kādi veidi, kā jūs tajā tīklošanās formā iekļaujot arī tos, kuri ir prom un vēl nezina vispār, kā viņu dzīve iegrozīsies, kā viņus noķert?
Jā, tātad es varu atbildēt varbūt pat par konkrēto scenāriju. Mūsdienās attālinātais darbs un arī attālinātā praksa ir ļoti izplatītas lietas, tā kā es tikai aicinu jautājumu uzdevējas meitu droši sūtīt savu CV vai savus pieteikumus un gan jau kāds atsauksies. Bet atbildot uz tavu jautājumu, mums ir ļoti plašs kontaktu tīkls un bieži gadās tā, ka cilvēki, kuri vēl nav atgriezušies vai sāk tikai par to domāt, izmanto šo te tīklu iespēju meklēšanai vai sekojot līdz Facebook grupā vai pierakstoties uz jaunumiem mūsu e-pastā vai WhatsApp grupā, jo mēs esam cita starpā, bet pamatā tāds profesionāls tīkls. Mēs esam profesionāļi, mēs apmainamies ar darba iespējām, ar biznesa iespējām. Mēs zinām, kāds ir tas filtrs, kam mēs paši esam gājuši cauri, līdz ar to mēs saprotam, ko sagaidīt no līdzīgiem cilvēkiem, un tas tā kā atvieglo procesus.
Izklausās principā tā, ka, nu, ja tu neesi biedrībā ar pasaules pieredzi Latvijā, tad vispār nav vērts, man ir šobrīd tāda sajūta, bet ja mēs skatāmies tad uz šo gadu, skaidrs atkal gada beigās 2025. gada nogalē mainās mazliet valdes sastāvs, jūs proti neļaujat nevienam tādā milzu rutīnā un pašapmierinātībā ieslīgt, lai jūs mainītos un attīstītos, bet nu, ja katram no jums kurš no šogad jūsu rīkotajiem notikumiem vai aktivitātēm ir tāds, ko nu, nevajadzētu palaist garām? Gan Jurim, kurš rakstīja, gan iespējams man, vai es nezinu, kādam no maniem bērniem, kuri šobrīd dzīvo, studē ārpus Latvijas?
Mēs viens no tādiem
iekļaujošiem pasākumiem ir tieši šis lapa muzejā rīkotais pasākums, kurā mēs aicinām pilnīgi ikvienu latvieti un nelatvieti, kas atrodas šeit uz vietas, ierasties un būtībā gūt pieredzi no šīs diskusijas, iesaistīties diskusijā. Tur ir dažādas tēmas, tagad būs kosmos un inovācijas, un tās tēmas ir tendētas uz tādu, lai papildinātu tieši latviešu zināšanas šajās konkrētajās tēmās. Tur būs vēl divas sekos jaunas, un varētu uzņemt šīs pieredzes apmaiņu. Saņemt un,
tā tad stāstu vakars. Jā, stāstu vakars nevajag palaist garām, Tereza.
Nē, es domāju, ka neko nevajag palaist garām. Bet, protams, es domāju, kas katram ir svarīgāk. Ja ir nepieciešams varbūt kaut kāds tāds emocionāls un pieskāriens varbūt, tad es teiktu, ka, protams, tie happy hours, kur būs bariņš ar cilvēkiem, kas var atbalstīt, ir svarīgi arī pieminēt, ka tā kā mēs esam, šis ir tikai brīvprātīgais darbs, ko mēs paši uzņemamies, savā brīvajā laikā, mēs patiesībā mums ir tā vēlme visiem tiešām palīdzēt, cik mēs varam. Līdz ar to, ja cilvēkam ir jautājumi, varbūt, kur to praksi iet, vai kā labāk darīt, kur ģirds uzreiz teica, ka var tur praksi taisīt attēlināt, es savu praksi attēlināt tarīju, jo man nebija iespējas, teiksim tā, maksāt īri, bet arī kaut kur strādāt tajā pašā laikā. Un paralēli taisīt praksi. Līdz ar to es teiktu, laikam, ka tie happy hours, lai tomēr atrast kaut kādu kopsaucēju ar cilvēkiem.
Nu, ir tam visgrūtākā izvēle, jo divi jau var
jāsiet. Nē, ļoti viegli izvēle. Tā kā mēs varbūt izklausamies, varbūt tāda formāla kopiena, bet mums patīk arī visādas avantūras. Un tā, piemēram, pagājušajā gadu vasarā mēs paņēmām jahtu un devāmies uz Roņu salu tādā ekspedīcijā 20 pār cilvēku no biedrības. Līdz ar to mēs cenšamies darīt arī tādas interesantas, saliedējošas lietas. Varbūt šogad aizbrauksim uz kādu tālāku salu. Tā kā, ja kādam interesē, droši sekot.
Paldies ar pasaules pieredzi Latvijā valdes pārstāvjiem. Šoreiz par sarunu sāku. Paldies Ģirtam Smelterim, Terezei Konopeckai un Ievai Kuļikovskai. Šis ir redzījums, kur veidoja Līga Aija Lagzdiņa, skaņa operators Ernests Valsts Fjodorovs un ēter režisors, es tagad nezinu, Arnolds Auziņš un Toms Šits, abi divi bija, kurš īsti spieda pogas, nepateikšu. Paldies jums, klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Es tikai atgādinu, ka diasporas notikumu kalendāru jūs meklējat kā allažu portālā latvieši.com. Mūsu raidījums skan pirmdienās uzreiz pēc ziņām trijos, un tieši tāpat arī atkārtojums ir svētdienās uzreiz pēc ziņām trijos. Lai labā atlikusī dienas daļa un visa šī nedēļa, un tiekamies jau kādā citā reizē. Atā!